Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនស៊ីក្លូបន្តដង្ហើមយ៉ាងត្រដាបត្រដួសក្រោយជំងឺ COVID-19 ស្របពេលកម្ពុជាបើកចំហឡើងវិញរូបបដិមាហិណ្ឌូវាន់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ពស់នៅឯសារមន្ទីរជាតិអាមេរិកតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅសល់តែប្រមាណ2ម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ពួកគេរស់នៅរៀងៗខ្លួនការបោះឆ្នោតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយដែលនឹងជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន1652នាក់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណ10000នាក់ទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដែលពលរដ្ឋពេញចិត្តលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលនាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង10000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់1652នាក់គណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន17បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះគ្រប់ឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1623ដូច្នេះមានន័យថាក្នុងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនមិនមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅលើសញ្ញាឆ្នោតឡើយគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន680ឃុំសង្កាត់គណៈបកខ្មែររួបរមជាតិចំនួន596ឃុំសង្កាត់និងគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិចំនួន315ឃុំសង្កាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុង95សង្កាត់ក្នុងចំណោមសង្កាត់សរុបចំនួន105នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ350,000សម្លេងឆ្នោតស្មើប្រមាណ 44% ចំណែកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទទួលបានប្រមាណ 420,000 សម្លេងស្មើនឹងប្រមាណ 52% បើគិតជាចំនួនចៅសង្កាត់វិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានចៅសង្កាត់ចំនួន57ទល់នឹង48របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាវិយតម្លៃជាបឋមថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីការរក្សាបាននៅសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការមន្ត្រីប្រចាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរូបនេះលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គជបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនិងដឹកជញ្ជូនហឹបដាក់សញ្ញាឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យប្រមាណជាង20ការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងថា
ការលម្អត្រង់ដែលថាផ្លូវទៅកាន់ការិយាល័យក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈមានចម្ងាយឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកណាត្រូវឆ្លងកាត់ ទឹកដូចជា8កន្លែងឡើងភ្នំជាដើមអញ្ចឹងនេះជាការលំបាកមួយដែលឥឡូវយើងមានដំណោះស្រាយហើយគឺប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទឹកចាក់ដើម្បីដឹកនៅសម្ភារៈចាំបាច់ដូចជាហាប់ឆ្នោតដូចជាបញ្ជីបោះឆ្នោតណាទឹកខ្មៅដែលជ្រលក់លុបមិនជ្រះហើយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតណាបច្ចុប្បន្នយើងបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយបាទ
លោកហងពធាបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងផ្សេងនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតបើតាមប្រតិទិនរបស់កោជបការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការបិទផ្សាយលទ្ធផលនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលហើយការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតដោយកោជបនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកោជបបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពនិងបាតុភូតទាំងឡាយដែលមានបំណងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងថាអង្គការរបស់លោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតនឹងតាមដានពីនិតមើលក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងនៃការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
បាទបញ្ហាយើងមានការចូលរួមបាទយើងមានការចូលរួមគឺថាការចូលរួមដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនេះហើយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគេមានធនធានមនុស្សហ្នឹងដែលគេបានផ្ដល់ជូនណេះបាទហើយយើងបានដាក់ធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការលើកទឹកចិត្តនៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយើងបានតាមរយៈការឃ្លាំមើលនៅស្ថានភាពការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗឬក៏បញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីតាក់ទងនឹងការទៅចូលរួមគឺការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគូលរំលឹកផងដែរថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកំឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីការគម្រាមកំហែងអ្វីមួយឡើយរីកាពេរិជនីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹកនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពេលនេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញអភិបាលក្រុងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងភាពជាបងប្អូនជាមួយនឹងទីក្រុងនានារបស់រុស្ស៊ីនិងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈការជួយកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់លោក Zelensky បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងវីដេអូអនឡាញដែលថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី90របស់អភិបាលក្រុងនានារបស់សហរដ្ឋនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនេះបយងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CNN ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាវាជារឿងសំខាន់ដែលគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរុស្ស៊ីអាម៉ាស់មុខដើម្បីនៅពេលណាដែលការប្រយុទ្ធគ្នានៅអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់គេអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតបានលោកបានបន្ថែមថាលោកជឿថាបារាំងនឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នានាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរុស្ស៊ីអាម៉ាស់មុខដូច្នេះនៅថ្ងៃដែលការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់យើងអាចបង្កើតច្រកចេញមួយតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតខ្ញុំជឿថាវាគឺជាទូនីតិរបស់បារាំងនៅក្នុងការធ្វើជាអំណាចសម្របសម្រួលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Paolo Gentiloni បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានមកពីមូលនិធិសម្រាប់ការរៀបឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណុះឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG ចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រឹងប្រែងកាត់ផ្ដាច់ការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើការនាំចូលអ៊ុស្ម័នពីប្រទេសរុស្ស៊ីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីសម្រាប់នាំចូលអ៊ុស្ម័នធម្មជាតិរាវបន្ថែមទៀតគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Vadim Lilya ប្រធានរដ្ឋបាលយោធានៃទីក្រុង Slovensk ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុង Slovensk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលបានជម្លៀសខ្លួនចេញមានចំនួនកើនឡើងស្ទើរតែ2ដងនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CNN រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលខ្លួនមានទាំងអស់ដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងឧស្សាហកម្ម Severodonetsk នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រួតត្រាលើតំបន់ Donbass ទាំងមូលនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Sergey Gadai អភិបាលតំបន់ Lugansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្លូវការរបស់លោកថាស្ថានភាពជារួមនៅក្នុងតំបន់មានភាពតានតឹងខ្លាំងការប្រយុទ្ធនៅពេលឥឡូវនេះគឺផ្ដោតទៅលើទីក្រុង Severodonetsk ដោយសារតែបតាមការស្វែងយល់របស់យើងយោធារុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងអស់និងធនធានបំរុងទាំងអស់របស់ខ្លួននៅក្នុងទិសដៅនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកសម្ភារវុធមួយគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសានៅសមុទ្រខ្មៅក្រសួងនេះបានលើកឡើងទៀតថាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចំមណ្ឌលវឹកវើងកំភ្លើងធំមួយកន្លែងផងដែរនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារមួយទៀតបានបំផ្លាញប៉ុស្តិ៍យោធារបស់ទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេសនៅក្នុងតំបន់អូដេសានេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
ក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មុខរបរធាក់ស៊ីក្លូមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសដោយសារតែมันអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយរឺម៉កកង់3ដែលមានសេវាផាសអាប់ជួយរកអតិថិជនលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំរៀងនេះពិតជារំលឹកលោកអ្នកអំពីសម័យកាលដាច់ស៊ីក្លូជាសេវាដឹកជញ្ជូនដ៏ពេញនិយមនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែជាមួយ COVID-19 និងគូប្រជែងដូចជាម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3បានធ្វើឲ្យមុខរបរសេវាស៊ីក្លូដែលមានប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះស្ទើរតែបាត់បង់ថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែឧសភាគឺជាថ្ងៃទី1ដែលសមាគមស៊ីក្លូមានភ្ញៀវទេសចរបរទេស50នាក់ជួលស៊ីក្លូជីខណៈយានជំនិះនេះជួបពេញនិយមក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស៊ីក្លូដែលជាយានជំនិះផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1936សម័យអាណានិគមបារាំងស្រកគ្នានឹងរមាក់ប្រាកំឡាំងជើងដែរនោះអាចបន្តមានវត្តមានដោយសារការជួយជ្រោមជ្រែងពីសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរដើម្បីរកភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិះស៊ីក្លូព្រមទាំងរៀបចំកម្មវិធីអប់រំជាច្រើនទាក់ទងនឹងការជក់បារីជំងឺអេតអនាម័យច្បាប់ចរាចរណ៍សេវាសុខភាពសេវាទេសចរនិងស៊ីក្លូទេសចរអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតដែលធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នកក្រីក្រកាន់តែតោកយ៉ាកនោះសមាគមរបស់ជនក្រីក្រនេះថែមទាំងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយគឺអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកដែលអ្នកមានជីវភាពទូទាអាចចែករំលែកជួយអ្នកខ្សត់ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនោះដោយពាក្យលោកចាស់ថាអ្នកខ្សត់ទើបដឹងច្បាស់ពីការខ្វះខាតការលំបាករបស់អ្នកក្រដូចគ្នាលោកតំសម្បត្តិអាយុ47ឆ្នាំជាប្រធានសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធថ្លែងថា
យើងធ្វើធំសហគមន៍នេះដើម្បី បរិច្ចាគទៅដល់អ្នកខ្វះខាតនៅតាមដងផ្លូវមិនថាអ្នកសក្លូអ្នករើសអេតចាយអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលខ្វះខាតនៅក្នុងពេលលុកដោននឹងកម្មវិធីនឹងរហូតដល់មានដល់ឥឡូវនេះ
ការបរិច្ចាគទានរបស់សប្បុរសជននេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសេវាធំបរិច្ចាគអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកនេះធ្លាក់ចុះពី2ដងក្នុងមួយថ្ងៃមកនៅត្រឹម1ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយចំនួនធំបរិច្ចាគធ្លាក់ចុះពី10មកនៅត្រឹម8សម្រាប់គោលដៅដែលអ្នកខ្វះខាតរស់នៅឬរកប្រាក់ចំណូលដូចជានៅជិតផ្សារថ្មីផ្សារអូរឫស្សីផ្សារដេប៉ូតំបន់ក្រីក្រក្តាន2គល់ស្ពានជ្រោយចង្វាផ្សារដេត្រីនិងមុខវាំងនេះបើតាមលោកហាំស៊ីណាប្រធានក្រុមអ្នករត់ស៊ីក្លូនៃសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធលោកអំពីវនីវថា
ចឹងបាទថាបើបងប្អូនដែលសពរស់ជួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគាត់មើលទៅឃើញតាមរូបភាពអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ជួយបរិច្ចាគតទៅទៀតទៅដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងខ្វះខាតអត្តខាត់នេះនៅស្រុកខ្មែរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងបាទយកទៅតទៅទៀតក៏ខ្ញុំយើងខ្ញុំក៏យកទៅធ្វើចឹងតាមទៀតដែរដល់ពេលឥឡូវវាកំពុងឥឡូវខ្វះខាតហើយឥឡូវមានសបោដូចមុនហើយកាលមុនពេញធុងពេញទូ
អំណោយសប្បុរសធម៌ធ្លាក់ចុះនេះជាអតិពលភ្លាមភ្លាមដល់អ្នកទទួលអំណោយដែលរឹកព្រឹកខ្វះល្ងាចអាជីវករដើរលក់ពងគ្រួចពងទាសំដែកដីនិងណែនៅតាមមាត់ទន្លេមុខវាំងនិងស្ពានជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីផង់ស្រីនាងអាយុ65ឆ្នាំបានមកទទួលអំណោយពីធុងស៊ីក្លូអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកនេះជាលើកទី1អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសូមម្ចាស់ជំនួយឲ្យជួយទៅអ្នកក្រឥឡូវគ្នាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ទៅរកស៊ីនោះក៏មិនត្រូវបានប៉ុន្មានដែរហ្នឹងហើយឲ្យដល់គ្នាបានទីជួយចឹងគ្នាអ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអំណោយដែលអ្នកស្រីទទួលបាននេះមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាក់ចំណេញដែលអ្នកស្រីដើរលក់ពេញមួយថ្ងៃនៅមុខវាំងនេះដែរមិនមែនមានតែអាជីវករក្រីក្រទេដែលត្រូវការជំនួយនេះជនពិការភ្នែកក៏អាចដឹងនិងបារម្ភថាធុងសប្បុរសនេះមានអំណោយតិចទៅអ្នកស្រីសេងអ៊ីបានមកទទួលអំណោយទាំងញញឹមស្ត្រីពិការភ្នែកអាយុ30ឆ្នាំនេះថ្លែងថា
ពីមុនជួយច្រើនទៅឥឡូវជួយតិចរឿងស្បោយ៉ាងណាពើមុនវាខកខ្លែកជាងមុនយ៉ាងភ័យ
ចំណែកអ្នកទទួលអំណោយម្នាក់ទៀតដែលកំពុងអររទេសឬអេតចាយនៅជិតផ្សារថ្មីគឺអ្នកស្រីពៅសាវីបានអរគុណម្ចាស់អំណោយដូចស្ត្រីអ្នកទទួលអំណោយផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីមានការបារម្ភដែលកំពុងសប្បុរសធម៌នេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកអំសម្បត្តិរំលឹកថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើក្រុមពលរដ្ឋ4ប្រភេទរួមមានម៉ូតូឌុបប្រជាជនក្រីក្រតាមសហគមន៍អ្នករើសអេតចាយអ្នកថាក់ស៊ីក្លូបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1999ជាលទ្ធផលសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនឹងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានទិសដៅជួយអ្នកក្រីក្ររក្សាឲ្យស៊ីក្លូនៅគង់វង្សដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរជាពិសេសអ្នកទេសចរបរទេសហើយស៊ីក្លូគឺជាសេវាដឹកជញ្ជូនដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិក Local for Local បានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងធុងស៊ីក្លូអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកនេះនៅពេលលោកមកប្រទេសកម្ពុជាខណៈលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាលោកគ្រោងពង្រីកគម្រោងនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតការចែកអំណោយរបស់គម្រោងនេះផ្សារភ្ជាប់នឹងមុខរបរអ្នកថាក់ស៊ីក្លូដែលទើបតែរៀបឡើងវិញតិចក្រោយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19លោកអំសម្បត្តិឲ្យដឹងថាបើមិនមានសមាគមទេចំនួនស៊ីក្លូអាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងមកនៅត្រឹមប្រហែល100ប៉ុន្តែដោយសារកិច្ចការរបស់សមាគមនេះបច្ចុប្បន្នចំនួនស៊ីក្លូប្រហែល300លោកបន្តថាចំនួនរបស់អ្នករត់ស៊ីក្លូនិងចំនួនស៊ីក្លូធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាពិសេសអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ដែលអ្នករត់ស៊ីក្លូបដូរមុខរបរទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់ជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម៉ូតូដបនិងការងារផ្សេងទៀតលោកថ្លែងថា
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានឯសូមសនំពោទៅដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសទីភ្នាក់ងារទេសចរក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេត្តាចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស៊ីក្លូយើងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញភាពរស់រវើកឡើងវិញគឺតាមរយៈការចូលរួមជិះស៊ីក្លូនឹងឯងទី1ចូលរួមអភិរក្សស៊ីក្លូទី2ចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកថែស៊ីក្លូឲ្យប្រសើរឡើង
លោកឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជិះស៊ីក្លូគឺមានស្ត្រីចាស់ធ្វើដំណើរទៅផ្សារឬធ្វើដំណើរជិតតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីចាស់ចូលចិត្តជិះស៊ីក្លូជាងម៉ូតូឌុបឬម៉ូតូកង់3ព្រោះអ្នកខាក់ស៊ីក្លូមានសេវាបន្ថែមដែលមិនប្រៀបបង់ស៊ីក្លូដោយចោរកម្មកំពុងឡើងជិះស៊ីក្លូនៅផ្សារកណ្ដាលអ្នកស្រីម៉ៅវ៉ានីអាយុ67ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា
ជិះស៊ីក្លូជាងព្រោះយកវ៉ាន់ឡើងដល់លើផ្ទះខ្ញុំជាន់ទី1ហើយខ្ញុំលក់បាយព្រឹកទិញឯវ៉ាន់ច្រើន
គណៈចំនួនអតិថិជនកាន់តែចុះថយហើយគូប្រជែងកាន់តែមានប្រៀបនោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់គ្មានអ្នកស្នងទូនាទីនេះទេហើយស៊ីក្លូរបស់គាត់អាចនឹងផ្លាច់ជាគេសំអប់សម្រាប់កូនចៅអ្នករត់ស៊ីក្លូអាយុ51ឆ្នាំលោកជ័យធីប្រាប់ VOA ថា
គួយបារម្ភពីព្រោះថាកាលសម័យពូរត់តាំងពីឆ្នាំ92-93ហ្នឹងកាលគិតស្ថិតិចម្រឿនស៊ីក្លូកាលហ្នឹងវាស្មើនឹង 2,000 ជាងជិត 3,000 គីឡូឥឡូវហ្នឹងនៅប្រហែល300គីឡូជាងវាបាត់ចូល 70% ហើយនិយាយរួម 70% 80% ហើយបាត
់ចំណែកលោកម៉ែនម៉ៃអ្នកថាក់ស៊ីក្លូម្នាក់ទៀតបានថែមថា
ឆ្លៅឥឡូវអត់ស្អប់មានអ្នកជិះឥឡូវពីមុនមានឥឡូវអត់មានអត់ស្អប់មានអ្នកជិះមាន1មានការថាស្អាតនឹងយ៉ាប់មែនទែន
ការអំពាវនាវរបស់ប្រធានសមាគមស៊ីក្លូននេះធ្វើឡើងជាពិសេសចំពោះពលរដ្ឋក្នុងស្រុកព្រោះភ្ញៀវបរទេសនៅនិយមជិះស៊ីក្លូននេះនៅឡើយលោកសង់ស៊ឺណែននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SLD Event ដែលនាំភ្ញៀវជនជាតិបារាំងមកប្រទេសកម្ពុជានឹងជួលស៊ីក្លូជិះចំនួន50គ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានថ្លែងថាស៊ីក្លូគឺជាកេរដំណែលតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងហើយលោកអំពាវនាវឲ្យអភិរក្សទាំងស៊ីក្លូនិងអាគារសពពីសម័យដើម
Yeah we like very much the feeling when you take the cyclo is very nice
បាទយើងជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ពេលយើងជិះស៊ីក្លូយើងមានអារម្មណ៍ល្អណាស់វាយឺតយើងអាចមើលឃើញឬយើងស្រង់ក្លិនអ្វីៗបានច្រើនបើយើងជិះរបកកង់បីវាលឿនណាស់យើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីមើលតែនេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ជិះស៊ីក្លូ
That's why I want to take cyclo
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សារមន្ត្រីជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបបដិមាព្រះហិណ្ឌូមួយអង្គដែលត្រូវបានឆ្នាក់នៅលើភ្នំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ600លោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាការតាំងពិព័រណ៍រយៈពេល4ខែនេះអបអរពីសារៈសំខាន់នៃសាសនានិងប្រពៃណីនៅក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរសពថ្ងៃដែលភាគច្រើនកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែនៅតែបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហិណ្ឌូដ៏មានឥទ្ធិពលមួយអង្គតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មួយសតវត្សកន្លះកន្លងទៅរូបបដិមាដ៏មហិមារបស់ព្រះក្រឹស្ទក្នុងសាសនាហិណ្ឌូមួយត្រូវបានឆ្លាក់នៅក្នុងភ្នំដាភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជារូបបដិមានេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំងបែលហ្សិកនិងអេស្ប៉ាញមុននឹងត្រូវបានតម្កល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសពថ្ងៃឥឡូវនេះរូបបដិមាដែលមានទំហំធំជាងមនុស្សនេះកំពុងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍មួយនៅឯសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emma Stein ជំនួយការគតិនុរៈនៃសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian និយាយថា
We actually know the original location of
យើងដឹងពីទីតាំងដើមនៃចម្លាក់នេះគឺនៅក្នុងប្រាសាទល្អាងមួយប្រហែលនៅពាក់កណ្ដាលភ្នំវាពិតជាស្នាដៃមួយដែលគេឆ្លាក់ឡើងសម្រាប់ទីតាំងនោះតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺព្យាយាមនាំយកទេសភាពទីតាំងដើមនិងវប្បធម៌សាសនានិងសង្គមទាំងមូលដែលបានបង្កើតស្នាដៃចម្លាក់នេះឡើងចូលមកក្នុងសាលនៃសារមន្ទីររបស់យើង
And the wall murals that are around him here in the art gallery are
អ្នកស្រី Emma Stein និយាយថាពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹស្ទដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia's Sacred Mountain អបអរស្នាដៃចម្លាក់ដ៏ប្រណិតរបស់កម្ពុជាសម័យដើមគឺរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ទទ្រភ្នំគោវធនដែលទើបតែត្រូវបានផ្គុំជាមួយបំណែកត្រឹមត្រូវថ្មីៗឡើងវិញដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland របស់អាមេរិកនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារូបបដិមាព្រះក្រឹស្ទទ្រភ្នំគោវធនបង្ហាញរូបព្រះក្រឹស្ទក្នុងសាសនាហិណ្ឌូវ័យ8ឆ្នាំដែលបានប្រែក្រឡាខ្លួនឲ្យធំហើយលើកភ្នំទ្រដោយប្រើម្រាមដៃតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិនិងសត្វពាហនៈជ្រកកោនពីភ្យុះភ្លៀងផ្គររន្ទះដ៏ខ្លាំងក្លាបង្អុលដោយព្រះឥន្ទ្រដែលខឹងសម្បាអ្នកស្រី Emma Stein រៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ទទ្រភ្នំគោវធននេះថារ
ូបភាពព្រះក្រឹស្ទលើកភ្នំទ្រនេះស្ថិតនៅទំនាបលិចទឹកក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាតំបន់ដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនិងខ្យល់មូសុងរូបភាពនៃទឹកជំនន់និងព្យុះនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះការមានរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ទដ៏ស្រស់ស្អាតដែលឈរនៅខាងក្នុងរូងភ្នំមួយហាក់ដូចជាត្រង់ពិតជាកំពុងលើកភ្នំត្រមែន នោះគឺជានិមិត្តរូបនៃការការពារដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែន
ពីពណ៌សិល្បៈទំនើបនេះមានដាក់បង្ហាញប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាប្រក្រះក្នុងរយៈពេល1500ឆ្នាំក្នុងជ្រុបចំនួន3ផ្សេងគ្នាភាពយន្តដែលនាំអ្នកទស្សនាទៅកាន់ភ្នំដាដែលជាដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជារូបបដិមាប្រក្រះត្រភ្នំកូវធនដែលខ្ចីពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland និងភាពយន្តឯកសារមួយអំពីសាសនានិងអត្តសញ្ញាណខ្មែរអ្នកស្រី Emma Stein និយាយថា
an opportunity that we had as a museum to address
the វាជាឱកាសមួយដែលយើងមានក្នុងនាមជាសារមន្ទីរមួយអាចនិយាយអំពីប្រធានបទសាសនាកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះហើយក្នុងការពិពណ៌នេះអ្វីដែលខុសប្លែកពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland គឺយើងបានបង្កើតភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុដែលពិនិត្យមើលលើទូនីតិរបស់សាសនានិងទីតាំងពិសិដ្ឋបុរាណនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាមួយផលិតករភាពយន្តល្បីគឺលោកប្រាជ្ញលីដើម្បីផលិតភាពយន្តនេះហើយយើងកំពុងដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនៅក្នុងវិចិត្រសាលរបស់យើងផងដែរ
លោកប្រាជ្ញលីផលិតករភាពយន្តសាធុបនិយាយថា
មជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian តាក់ទងមកខ្ញុំឲ្យធ្វើភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយអំពីសាសនានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកហើយខ្ញុំបានលើកឡើងគំនិតមួយថាជំនួសឲ្យការគ្រាន់តែសម្ភាសន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចឬប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយហេតុអ្វីយើងមិនសម្ភាសន៍ខ្មែរដូចជានៅរដ្ឋអូហាយ៉ូទីក្រុងឡូវែលនិងនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាជាដើមបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចបង្កើតបានជាភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុព្រោះយើងដឹងហើយថានៅពេលទៅព្រះវិហារពេលបន់ស្រន់ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាសាធុសាធុសាធុ3ដង
ភាពយន្តឯកសាររយៈពេល30នាទីនេះស្វែងយល់ពីដំណើរនៃជំនឿរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតខ្មែរ4នាក់ដែលរួចខ្លួនពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1.7 លាននាក់នៅចុងទសវត្ស1970លោកប្រៃលីនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនមិនគ្រាន់តែបានឃើញភាពរន្ធត់នៃសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃជីវិតប្រពៃណីនិងវប្បធម៌នៅក្នុងភាពយន្តសាធុផងដែរ
and also like buddhism was like okay what you did ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿថាអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននៅជាតិនេះជាលទ្ធផលនៃអំពើរបស់អ្នកកាលពីជាតិមុនមែនទេដូច្នេះពេលតួអង្គទាំង4ធំដឹងក្តីពួកគេបានឆ្ងល់ថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខុសពីជាតិមុនទេទើបយើងឆ្លងកាត់វាពិឃាតខ្មែរក្រហមដូចនេះនោះជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះពេលពួកគេធំដឹងក្តីពួកគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែដោយសារពួកគេធំឡើងក្នុងគ្រួសារដែលតែងតែកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះជំនឿនេះបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន
់អ្នកស្រីអឹងលួងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បីល្បាញចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំឬ First They Killed My Father គឺជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ក្នុងភាពយន្តសាធុបហើយអ្នកស្រីក៏បានសាកនិទានអំពីប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាប្រក្រះក្នុងពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹះនេះជាមួយតារាហូលីវូដអ្នកស្រីអេនជីលីណាជូលីផងដែរអ្នកស្រីអឹងលួងមានប្រសាសន៍ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជា
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរលំដាប់ពិភពលោក Smithsonian ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញអ្នកចូលទស្សនាពិព័រណ៍នេះរីករាយជាមួយសិល្បៈវប្បធម៌តន្ត្រីនិងទេសភាពព្រោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរស្អាតប៉ុណ្ណាយើងដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានបង្ហាញពិភពលោកនូវអ្វីដែលយើងមាន
ពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹះដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាបើកឲ្យចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.